Gaitzarekin jarraitzen dugu, baina denboralea gaitzan urrak askabarra eta barluze hori momentuz atzean utzi dugu. Eta horrek, edo hiek, zenolako eraginak izan dituzte gurean, zergatik, galdera hoiei erantzuna emateko, gaurko solasaldian, Josu Larrinaga dugu, Euskal Herriko Unisteko irakaslea, eta soziologa. Egunon, Josu.
Egunon.
Mila esker etortzeagatik.
Bueno, eraginak. Atzo gustatu zitzaidan berriaren serio demonio sekzinoan aipatzen zuten zuen kolega bat Aralar Irratiko Martin Juanena esataria, eta esaten zuten berak esan zuela egunotan esan zuela irratian, ez da, ezin dela konsideratu alako ekaitza datorrenean eta kaskabarra eta elurra eta elurtea eta bueno, hori ez dela natura hondamendi bat ugoldeak edo lurrikarak bezala edo auskolaz ere, ez da. Azkenean, nolabait ekintza horrekin naturak eskatzen duena dela patxada. Jendeari patxada eskatu eta exigitu egiten diola esaten zuela berak idazten zuten hauek. Zer egin behar da elurtea datorrenean? Beko zu ondoan geratu epel eta itxaron pasatu arte, ez da? Eta egia da, normalean, historikoki, orain dela oso gutxi arte, hori egiten genuela dano. Oso gutxitan gertatzen zen gurean, lako elurte fuerte bat egotea, baina egoten zanean, eta batez begero izostea baldin bazetorren, eta elurra nola baite gure kaleetan, eta mantentzen bazen apurtzo bat, baziren egun batzuk, egoteko etxean edo egoteko herritik zaldaberoak hartzen eta elur bolak botatzen eta besterik gabe, ezta. Gaur egungo bizi modu azeleratuan hori jadanik ez da gertatzen, eta mundu guztiak eskatzen da errepidea edo trenbidea ez badago zabalik, mundu guztiak ailegatu behar du betiko moduan lanera, eta bueno, jadanik elurtea ez da aitzaki ona, beko zuaren ondoan geratzeko. Eta bide batez, esan dezagun, oso jende gutxik daukala beko zuak, eta bagaudela ere kalefakzio sistema apurtuta ukidugunak egun hauetan zehar, ez da? Eta lako problemak sortzen dira. Baina nik lehenengo hausnarketa moduan egingo nuke bat Martin Juanenarekin, nola baita esateko, azkenean patxada gehiago behar dugula, azelerazio gutxiago, eta alako kaitzak eta lurteak eta horretarako aukera ona ematen digutela, baina beste bizimodu baten preso gaude, eta horregatik askotan ez dakigu edo ezin dugu aprobetsatu alako aukerak datozenean, ez da? Gero badaude beste sintoma batzuk ere, nolabait horren karira komentatu daitezkenak, eta nolabait hortik doazenak, ez da, oda, adibidez argindar suministroarekin gertatzen dena eta bar, nik hor esango nuke laze gertatzen dela, ez da, patxada gehiago behar dugula, da alako momentu importantenetan behar beharrezkoen direnean, adibidez argindarra sistemak faia egiten dutenean, eta nolabait egin beharko genuken hausnarketa da, pensa dezagun bebai, sistema hoiek muga-mugan baliatzen ditugula, eta orduan apurtxo bat gehiago estutu behar ditugunean, porrot egiten dutela. Eta hori gertatzen ari da azken 5-10 urteetan argindarre hornikuntza sistemarekin, ez da? Aparte, komentatu dezakegu ez da, nolabait hori merkatu kapitalista barruan sartuta dago oinarrizkoa den hornikuntza hori, eta horrek eragiten ditu beste arazo batzuk, ez da? Baina dudarik ez dago egunerokoan ere nolabait hornikuntza sistema horiek funtzionatzen dutela, baina funtzionatzen dutela oso mugan estututa topera, eta orduan apurtzoak gehiago eskatzen digunean jauzi egiten dira, eta orduan problemak ditugu ere errepidetan eta hainbat gauzetan, ez da?
Argindarrekin jarraituz esan behar dugu Bilbon ere argindar etenaldiak izan direla, Usansoloko ospitalean, Otxandion, leku askotan benetan, eta horrekin batera zenbait arazo etxeetan eta lantokietan ere.
Horrela da, eta Eta nik esango nuke oraingoan ez dela izan oso larria, izan ez dela izan oso larria beste azken urteotan eduki ditugun beste egoera batzuekin alderatuta, ezta? Baina elurtea, haizeteak eta daudenean, ba argindarre hornikuntza sistemak porrot egiten dute. Alde batetik, esan bezala, azken urteotan zer gertatu da? Ba, bueno, lehen argindarraren hornikuntza beti izan da, nolabait, beti gonda merkatuaren barruan, baina urte askotan zehar funtzionatu du monopolio gizan, eta monopolio horrek ere bazeukan nolabait iaia zerbitzu publikoaren kutsu handi bat, ezta? Enpresak estatu espainolean adibidez egon dira enpresa diferenteak, baina funtzionatu dute eta iaia oraindik funtzionatzen dute monopolio territorial gisa, ezta? Gurean Iberdrola, beste leku batzuetan Endesa eta bar eta bar. Eta izan da, nolabait, ba, argindarraren hornikuntza zerbitzu publiko bat den lesbe bai, izan da oso erregulatuta egon den sektore bat. Azken urteotan, nolabait, merkatuaren, leiaren izenean, sektore hori alde batetik egon da zaio bat, nolabait, hori leia sortzeko eta enpresa diferenteak aritzeko leku geografiko berean, eta gero desregularizatu dabe bai. Eta horrek ekarri du, ba nolabait, enpresak bilatu dutela errentagarritasun altuen daukan, nolabait, sistema horren barruan errentagarritasun altuen daukaten aktibitateak hobetzi dituzte. Horregatik energia sortzea zentral termikoetan edo beste sistemen bidez, errauskailuetan edo eolikoetan eta bar bada asko hasi den sektore bat. Maila hundiko banaketa, hau da, goiten zinoko lineak eta ere ugaltzen dira negozio edarra delako, baina nolabait minorista moduko banaketa, ba, bada, hain negozio hundia ez den sektore bat, eskatzen duelako adibidez personal asko eukitzea, jende asko eukitzea, ba, lineak eta ondo mantentzeko, eta horrek ekarri du hor sektore horretan inbertsiorik ez dela egiten, inbertsio teknologikorik ere ez da egiten, eta orduan sistemak ahulak dira, eta apurtxo bat estutzen ditugunean, ba, jauzi egiten dira leku konkretu batzuetan, eta ikusiko dugu gainera nola denboran zehar egiten badugu azterketa bat, ikusiko dugu nola eta gero eta gehiago gertatuko dela, ba, leku pobrenetan, konsumo gutxien eta adibidez ba, kablen edadura gehien eskatzen duten lekuetan, adibidez arlo ruralean eta bar, ba, ikusiko dugu nola problema horiek ugalduko dira, nolabait zerbitzu publikoa den einean zerbitzu horren kalitatea jaitsiko dela, eta gerta daiteke ere hori, ba, hiriko hainbat lekutan eta beste lekuetan, ba, segurazki askozaz gutxiago gertatuko da. Ez ba zaio ematen horri berriro zerbitzu publikoaren izaera fuerte bat eta kontrol fuerte bat, ba, gero eta problema gehiago ekiko dugula merkatuaren eskuetan uzten badugu, ba, gure bizitzarako behar beharrezkoa den hornikuntza bat, ez da, da indarre elektrikoarena. Da, klaro, ba, nolabait porrot egingo du sistema horrek balako momentuetan. Hori segurazki, ba, izango da urrengo urteotan, ez bada joera hori aldatzen, ba, gero eta gehiago pairatuko dugun problema bat, ez da.
Bestetik, kontuan hartu behar dugu, egun argindarrekiko menpekotasuna zehar osoa daukagula, esan nahi dut. Argindarri gabe ezin dugu ezer egin etxean, ez dabil, ez berogailua, ez hozgailua, ez telebista, ez beko zurik ez daukagulako.
Ez daukagulako, batzuk daukate faltzua ere elektrikoa dena. Eta zentzu horretan, klar, gure dependentzia gero eta handiago da, bueno, ba, lehen ere askotan gertatzen zen elurtetan eta sistema faiatu egiten zuela, baina hori, ba, jendea bazeuka nolabait beste kalefazio sistemaren bat txapa edo dena lako etxean, eta gero, ba, kandelekin ere aguantatzen zen. Gero eta dependentzia gehiago daukagu, gero eta dependentzia gehiago daukagu ere elektrodomestiko batzuekin, telebista arek esaten zuen moduan elektrodomestiko esenziala arekin, eta orduan ere, gero eta gatzago zaigu bizitza, Alako gauzak ez baditugu, ezta? Edo zer egiten duzu etxean gaur egun argiri gabe geratzen zarenean? Bueno, ba, askotan lo defizita berreskuratu, baina horretarako ez bada, benetan jendea problema ditu. Bueno, nola baita hausnarketa hori egin behar dugu, ezta? Ze izan daiteke hori gero eta gehiago gertatzea, eta bueno, askotan hitz egin dugu hemen ere panorama energetiko osoaz, nola baita gure energia iturri nagusiak agortzen ari dira, eta beste modelo, beste eredu batetara joan beharko dugu, eta sigurazki eredu hori izan beharko da askozaz austeroagoa izan beharko da. Ezin izango dugu betiko parrastan segitu energiaren kontuan, ezta? Kontutan hartu behar da ere, nolabait horregatik ere hondatzen direla sistemak. Sistema hoiek, distribuzio banaketa sistemak, hau da, gure etxetara llegatzen diren kableak eta transformadoreak eta bar eta bar, pentsatuta daude, orain dela urte batzuk instalatuta daude, ez dago ere hor berrikuntza, esan bezala, enpresei esai interesatzen larregi hor berrikuntzak egitea, eta gure elektrizitate konsumoa urterik urte igotzen doa, gero eta gehiago gabiltza topera horretan, orduan, esan dakoa, ez da.
Denboraleak eragin batzuk izan ditu, hoiek hain zuzen ere aztertzen ari gara gaurko solasaldian, eta beste elementu bat oso gutxi agertu dena. Aurreko gunean berrian okeres banabil ikusi nuen. Azpeitian, Urolaren ondo-ondoan, zui baten pean, errumaniar familia batek denborale osoa eman du. Kale gorrian bizi direnek, txarto gorriak ikusi dituzte, eta jarraitzen dute, hotz galanta egiten duelako.
Bai, horrela da, eta bueno, alde batetik gero eta gehiago ikusten dugu, zenbatu daletan eta saiatzen direla halako aterpeak zabaltzen. Nolabait, kuriuso izan da ere, pasan astean, Getxo eta Barakaldo eta Bilbo udalen arteko tirabira bidaltzen dizkiguzuela pobreak Bilbora, esaten dute Bilbokoek, eta kurioso izan zen ere Barakaldo edo Getxoko batek ez dut ondo goratzen nongoa zen, eta gaina ez du merezi ere asko goratzea, esaten zuela, claro, gauza batxuetarako hiriburua izan nahi duzue, baina beste batxuetarako ez da. Horrela da, gure bizimodu urbano azten doa, gero eta herri batzuk, Getxo, Barakaldo, herriak zirenak, gero eta hiriago dira, gero eta hundiago dira, eta halako arazoak, gero eta gorriago, gero eta larriago daude, eta gero eta zabalduago, Migeltxok esan bezala, azkenean Urol aldean bebai, eta edonun gerta daitezke, halako jendea gera daitekela, kale gorrian, eta horretan ere dauden ekipamentuak oso eskazak dira, eta halako egoerak sortuko dira gero eta gehiago, eta nolabait zorionez esan beharko badago halako sensibilidade bat, ez dakit oso hundia den edo bintzat edo fatxadazkoa den, baina bintzat kezkatuta gaude edo jende asko dago kezkatuta horrekin, eta nolabait bintzat agertzen da komunikabideetan, eta baina Donostian hil zen orain dela hilabete batzuk persona bat ere kalean egoteagatik, iparraldean ere gertatu da, eta gero eta problema larriago izango da, ezta? Hor beti gogoratuko gara Bertolt Brechtzen poesia horrekin Mikel Laboak abesten zuena, mundua ez da horrela aldatzen persona horiei gau baterako aterbea bilatzen, baina hori ere egin behar da, eta hori ere urgentziazkoa da, ezta? Eta hori eta askotan oso astuta dago, eta gure instituzioen aldetik ez da inolaz ere ez da nolabait urgentziazko edo premiazko ekintza bat. Gero ikusten duzu alde berean hori zelan handitzen diren etxe bizitzak, zenbat etxe bizitza utzik dagoen, eta gero ere ikusten duzu zenbat hotel eraiki dira adibidez azken urteotan Bilbon. Hainbeste datu da hango hemengo kapazitatea jendea erakartzeko, ez dakit, baina gero eta zan dut lekuak badaudela soberan jende hori zikera hori gau batez aterbe eukitzeko, ez da, baina problemak bertan dirau.
Demoraleak eragin handia izan du, duda izpirik ez, errepidetan, eta horrek esan nahi duen guziarekin. anabasa izan da, benetan. Nik ez dakit derrigorrez elurtea, elurra egiten duen bakoitzean amabosta itxi behar duten. Ezin dut ulertu, kontuan hartuta Suitza edo Alemania hortxe bertan dauzkagula, eta hoietan errepideak ez dira hainbeste isten. Beste aldetik Bilbon, 200 metro eskas dituen Santo Domingo lapatxo hori istea, hori nik ez dakit nola ulertu.
Bai, hor, hombre, alde batetik izan behar da, guk ez daukagula hainbeste esperientziarik elurteetan, eta ez da? Eta orduan, ze, klaro, gero, ez dakit, basoa zen horatzen ez, orain dela urte batzuk egon ginela Finlandian, eta ikusten, bueno, urte erdia ematen dute, gu baino askozaz txartoago, ez da? Eta kotxek ez dute ez da katerik ere erabiltzen. Ba hor daude etengabe makina batzuk harritzin txarrak botatzen elurraren, elurra eta izotzaren gainetik, aparte matxakatzen dutela burtsa bat, eta horrekin moldatzen dira, badago ere jende pilo bat lanean, goizero atari bakoitzaren aurrean harritzin txarrak botatzen, ziurtatzeko jendea ez duela laban egiten irtetzean. Zan egut, hor badago ere, zerbitzu publiko eta pribatu onak daude horretarako behar beharrezkoak dituztelako zerbitzu horiek, ezta. Hemen, hain beharrezkoak ez ditugu, eta orduan nolabait halako egoerak aurreikusteko instituzioen aldetik dauden sistemak askozaz ahulagoak dira. Hori alde batetik, eta gero gure esperientzia eta gure prestakuntza horretarako ere ba askozaz ahulagoak dira, eta gero beste alde batetik daukagu hasikeran nolabait aurkeztutako beste egoera berri hori, ez da, hau da, jadanik ez gabiltza patxadaz, korrikan gabiltza, pentsatzen dugu elurte batek ez duela kondizionatu, ez duela baldintzatu behar gure eguneroko bizimodua, edo sentitzen dugu ezin duela baldintzatu, eta kosta la kosta llegatu behar garela ez dakin nora, eta horrek dakarren, bueno, ba, askotan kejatzen dira gero instituzioetako arduradunak, ba hori, Santo Domingo oso adibide ona ez bai, baina askotan hor dago ertzantza eta esaten die ez igo kateri gabe, baina igo behar naiz, eta azkenean kami bat edo kotxe bat edo trabez geratzen da hor erdian, eta kriston pototsua montatzen da, nolabait ere esperientzia faltagatik eta barrengatik, ez da? Ez da normala autobideak istea edo Santo Domingo bezalako txintxetak, ba nolabait alako egoerak sortaraztea, ez da? Baina esan behar da ere, nik esango nuke ere, ipin dezagun nolabait neurtu dezagun eta zer egin behar den hor, ez da? Sekulako ez gastu publikoa egon behar du hain ohikoak ez diren, baina gaur egun ere ja hain bakanak ez diren egoerak aurre ikusteko, edo kasu hoietan patxada handiagoz ibili behar dugun. Ba, bat ala beste aukeratu beharko dugu, baina dudarik ez dago bestela, gaur egungo sistemekin eta gaur egungo ikuskerekin eta bizimoduekin, ba, ezin dugula segitu, ze alako elurtea dakarren bakoitzean, problemak problema handiak dire, ezta? Eta azkenean, bueno, horre ere, ba, badaude arriskuak, istripuak egotearena, eta bar. Baina nik hori azpimarratuko nuke, igual merkeago ateratzen zaigu nolabait patxada txuago bizitzea, eta ez eskatzea instituzioei sekulako gasto, hain azken finean gutxitan gertatzen den egoera baten aurrean, ezta? Baina, bueno, egoerak gertatu egiten dira, hori ez dago dudarik.
Batzuetan zaila da neurtzea eta jakitea, kontabilizatzea zenolako gastua suposa dezake nolako denboral batek, esaterako, ba eskoletan, ba ordu mordua galdu dira, lantoki askotan ere gauza bera, eta hori ez da erresa. Baina beste aldetik onurak ere ekarri dizkigu, esaterako, naturak patxada hartu du, garbitu, no esateko, eta memento honetan gutxi, baina geroxeago ur pixkat gehiago izango dugu.
Hori da, esaten dute beharko liratekeela ondino beste halako elurte batzuk urtegiak eta maila normalera heltzeko, ondino bagaude egoera aurrea alarmatxu batetan edo nolabait esatarren, hau da, ondino lehortea pairatzeko arrisko ondia daukagu, eta partzuergoak martxan jarri zituen lehenengo neurri hoiek urestatzea debe edo kalea garbitzea debekatzearena edo mantentzen da, Baina, zuk esan bezala, ba, hombre, beste onura batzuk begibistakoa dira, eh? Naiz eta urtegiak ondino, bueno, beteago daude alde batetik, eta gero, ba, bueno, ba menditik ibiltzea baino ez dago, ba, ikusteko jadanik lehor eta hori eta triste zeuden hain baldarre eta hainbeste, ba, bueno, ja, beste kolore bat eta beste zera bat daukatela, ez da? Eta inkluso, bueno, kaleetan, eta zan egut, ba, bueno, horre hainbeste lehort eta hainbeste giro ziku eta gero, ba, leku guztietatik metatzen da kaka azkenean, eta zan bezala, ba, bueno, nolabait garbiketa bat eta atxeden bat hartu du naturak, eta zentsu horretan dudarik ez dago alakoak behar ditugula, edo jarraiagoak, esan nahi dut, prezipitazio gutxiago edo suabeago, baina neguan zehar mantentzen direnak, edo bestela, ba, bueno, badiru diren nolabait aldaketa klimatikoaren ondorioa dela, ba, lehen dosi homeopatikoetan negu osoan zehar jasotzen genuena, orain jasotzen dugu dosi konzentratuetan, ez da? Batean badator elurte bat, daukagu oso aste komplikatua, eta gero, ba, berriro bueltatzen gara, orain sekulako txak egiten du, baina, bueno, egun eguzkitzoa daude, eta inork ez digu ziurtatzen, benetan, ondino, bueno, ba, gainera, ja negua oso aurreratuta dago, eta hemen ohituta gaude ere, martxoan eta pirilean elurteak ikusten, baina, bueno, ba, jadanik segurazki remediorik gabe, urte oso zikua eukidugu aurtengoa, eta horrek ja ez du remediorik eukiko, udaberria ez bada oso euritsua eta oso komplikatu, ez da. Orduan, ba, bueno, ikus ditzagune alde onak eta gogora dezagun alarik ere, ba, nola baita geuden egoeran segitzen dugula.
Elur denboralea alde batera utzita, bizpeiru minutu ditugu bukatzeko, Josu, badakit gaiak berezi duela sakonago aztertzea, baina beste denborale bat aztertu nahi dugu, Adreilu denborala. Getxon, asteburu honetan milaka lagun atera dira kalera, izan ere, Bilbo Metropolitanoko planen aurka. Gogoratu, Andra Maria osoan, Getxon, 8.000 eta erurien etxe bizitza, eraikin dituztela. Bajentziazko balorazio bat, mesedez, Josu?
Ba, bai, horrela da, nola baite... Eta zorionez, badirudik gai horretan nolabait ere ekaitza datorrela, hau da, ekaitza, herritarren ekaitza. Orain dela 15 egun komentatzen genuen guzkiko konbokatutako asamblea da, nolabait Larregizko urbanizazioaren kaltetutako herrientzako. Eta bueno, ba, nolabait ari horretan ere kokatzen da.
Bakion ere ibili ziren gabonak baino lehen.
Hori da, Bakion ibili ziren, eta orain Getxoko nolabait erantzuna dator, ezta? Eta normala da, hau da, hemen hori badago sekulako izurritea porlanarena, inork ez dakiz benetan zertarako hainbeste etxe bizitza egin prezioak ez badira merketzen eta etxe bizitza hutsak biderkatzen badira. Eta ba, beste alde batetik, ba, alako lekuetan bizi den jendea esaten duga zelan, guri kenduko digutela gure familian urteetan zehar, belaunaldietan zehar eukidugun etxea, eta ba, zentsu askotan hor Getxoko kasuan, ba, hor geratzen dira baserri batzuk, justo Andra Mari horretan, gogoratu behar da, orain nolabait badago ere baserriekiko alako begirada idilikoa, eta bueno, jope, baserri batetan bizitzea, ez da? Baina goratu behar dugu, orain dela 15-20 urte arte baserri asko zirela ba, infraetxe bizitza, ez da? Askotan komunike zegoen, gehienetan alokairuetan bizi ziren, eta ezin zuten ezirena usartzen aldaketa edo konponketa hundirik egiten alokairu prekarioak zirelako, eta bar, teilatuak erdier hori, eta azken urteotan, ba, jende horrek ikusi du zelan, bueno, ba, igual erosial izan du, konponduali izan du, eta sekulako ondare moduan daukate, eta hori da, eta gainera mantentzen da hor ere ondare kultural bat, bizi modu bat, eta mantentzen da ere gainera naturaren erabilpen ba begirunezkoa, eta mantentzen da, ba, bueno, naturaren gestino orekatsu bat, ez da? Eta ba, guzti hori ondatu nahi da espekulazioaren favorez, eta jendea oldartzen da, eta gainera gogoratu behar da hor Andra Mari horretan, eta bukatzeko, badagola ere ondoan justo naturaren erabilpenaren kontrako adibide bat, Galeako golf zelaia, historikoa, eta hori ez dute ikutuko ere espekulaziorako, hori ez da, hori mantendukoa, eta jendea azarratu da. Eta kurioso da, Getxon ikustea, niri nioiz suertatu zeitan dikibiltze, eta ikustea, adibidez, orain dela hilabete batzuk, feria batetan, eta movida honetan dabilen jendea, sinadurak biltzen, eta nola bait, jende asko, eta oso diferentea, eta pentsakera askotakoak ibiltzen dira, eta benetan, kezkatuta daudelako, eta nolabait Bakion, Getxon, halako leguetan, bueno, jendea zida esaten hau nahikoa da, eta nire ustez ikusiko dugu zelan urrengo urteotan gizarte mugimendu horrek sekulako eragina eukiko duen. Besterik gabe, baina mugimendu interesgarria benetan.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta urrengo artean egoduzu.
Urrengo artean, mila esker zuei.
Berdin, agur.